Rozhovor s dnešním dopoledním hostem povede v karlovarském studiu Petr Čimpera. Předávám slovo a přeju hezký den.
My samozřejmě přejeme krásné a příjemné čtvrteční dopoledne. S mým, jak už to zaznělo, hostem, spisovatelem a člověkem, který se zajímá o historii, Emilem Hruškou. Přeji vám dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vítejte u rozhlasového mikrofonu, i když musím říci, je to naše premiérové povídání, ale vy jste pro rozhlas zpracovával svého času nějaké kriminální příběhy, je to
já
tak?
Já jsem pro Český rozhlas dvojku psal scénáře pro cyklus historie českého zločinu. Napsal jsem jich poměrně dost, vysílání toho pořadu stále ještě pokračuje, bohužel nové díly se teď netočí, ale já si myslím, že k tomu zase přijde doba.
Pane Hruško, pojďme k vaší literární činnosti. Začneme úplně ale od začátku. Vy teď žijete v Chebu, ale vy jste vystudovaný právník a vy jste působil v Plzni dlouhá léta.
Já jsem působil v plzeňské Škodovce, kde jsem řešil jak právní otázky, tak zakládání, tehdy to bylo hodně aktuální, společných podniků se zahraničními partnery. Hodně se přitom jezdilo po světě, hodně se člověk naučil a řešil jsem také otázky spojené s průmyslovým vlastnictvím, to znamená problematiku ochranných známek, patentů, průmyslových užitných vzorů a podobně.
A už v té době jste se zajímal o historii, nebo řeknu to jinak, už v té době jste začínal psát nějaké články, příspěvky?
Já jsem se v podstatě o historii začal zajímat už v době studií na gymnáziu. Potom počátkem 90. let přišly první novinové články, které se historie týkaly, týkaly si i kriminální problematiky. A to vše potom vyústilo v roce 1999, to si pamatuju přesně, je to už více než 20 let, v první mojí knížku literatury faktu, která se jmenovala Akce Cepelin.
Já jsem, když jsem se připravoval na naše povídání, našel knihu s názvem Pán protektorátu K.H. Frank. Je to jedna z těch prvních knih, která se týká osobností byť záporných druhé světové války, nebo už v té době jste měl na svém kontě knihu o někom třeba řekněme jiném?
Ano, ten Karl Hermann Frank přišel na řadu až druhý, protože první knihu na toto téma jsem napsal o Konradu Henleinovi, ta vyšla už před více než 10 lety a po této první, dá se říct, henleinovské variantě v úvozovkách mi v loňském roce vyšla kniha Henlein Vůdce sudetských Němců. V podstatě ta by měla být takovým završením mého zájmu o tuto osobnost.
Vy se věnujete literatuře faktu a tam je potřeba čerpat z řady dostupných zdrojů a informačních kanálů. Vy, abych tak řekl, se k té knize o Konradu Henleinovi vracíte z toho důvodu, že některá ta fakta doplňujete.
Přesně tak, ona, literatura faktu má totiž tu, dá se říct, nevýhodu v tom, že přijdete, dejme tomu, s nějakou variantou příběhu nebo případu a potom zjistíte po dvou, po třech, po čtyřech letech, že jsou prameny a že jsou informace, které, o kterých jste dřív prostě nevěděl, které jste nestihl zpracovat. Takže se nabízí, co s tím, buď teda nechat tu původní variantu, už se o to nezajímat, anebo se pokusit to nějakým způsobem zapracovat do té původní knihy, eventuálně z té původní knihy udělat, dá se říct, celkem jinou variantu, což si myslím se mi povedl celkem v té knize o Henleinovi. Ale jak říkám, ta kniha, která vyšla v loňském roce, už je mojí definitivní verzí a už se k tématu Henlein vracet nebudu.
On se Henlein velmi zapsal do tohoto regionu, konec konců název té vaší knihy, o které si teď povídáme, Henlein, vůdce sudetských Němců. Když ho porovnáte s Karlem Hermannem Frankem a v kontextu tedy toho příhraničí, je pro tuhle oblast zajímavější Henlein?
Takhle, já si myslím, že Henlein v každém případě zajímavý je, ale když ho budeme porovnávat s K.H. Frankem, tak zjistíme, že slovy pana spisovatele Hrabala se jedná o dva naprosto odlišné systémy. Povahově i z hlediska takové té nátury celkově byl Henlein jaksi měkčí, méně schopný, méně vzdělanější než v uvozovkách všeho schopný, cílevědomý a v osobním styku až nepříjemně, ba brutálně působící Karl Hermann Frank.
Říká Emil Hruška, spisovatel, který se věnuje literatuře faktu. Je hostem našeho čtvrtečního dopoledního vysílání a za malou chvíli k dalším knihám, které jsou neméně zajímavé jako ty, o kterých jsme hovořili. 10 hodin a 20 minut posloucháte čtvrteční dopolední vysílání rádia vašeho kraje. My každý den v tomto čase nabízíme zajímavé rozhovory. Naším dnešním hostem je spisovatel Emil Hruška. My už jsme vás představili, pane Hruško, jako autora literatury faktu. A vy jste mi při té písničce, která teď zněla, říkal, a já bych to docela rád i prostřednictvím našeho rozhovoru nabídl posluchačům, že pokud se věnujete takovému žánru, je asi dobré ta místa, o kterých píšete, ty příběhy, nějakým způsobem navštívit, přiblížit se k nim.
No, podle mého názoru to není pouze dobré, ale je to i nutné. Protože mně se opakovaně stalo, že když jsem, dejme tomu, zpracovával nějaký kriminální příběh, kriminální případ a navštívil jsem místa, kde se ten případ odehrál, tak jsem zjistil, že všechno s největší pravděpodobností nebo i s jistotou bylo jinak, než je třeba zachyceno v archivních záznamech, v archivních protokolech, nebo dejme tomu i v literatuře, která na to téma byla zpracována někdy před mnoha lety.
Čtenáři literatury faktu jsou čtenáři velmi pozorní. To je zcela přirozené vzhledem k tomu tématu. Stalo se vám někdy, že se vám třeba ozval čtenář, který řekl, pane Hruško, možná, že ten příběh, o kterém vy, nebo o té osobnosti, o které vyprávíte, to bylo trošku jinak, mám nějaké zdroje, že jste musel něco obhajovat, abych tak jednoduše řekl.
Musel jsem obhajovat, ano, se stává samozřejmě, protože ta interakce se čtenářem ta je, řekl bych, průběžná, ale v případech, kdy se mi ozvali lidé a chtěli mě jaksi opravit, tak se mi ještě nestalo, že bych to takzvaně neuhrál. Já jsem si vždycky dokázal ta svá tvrzení obhájit. Pokud jde o ty čtenářské ohlasy, dejme tomu, to je jedna sorta čtenářů. Ta další, dejme tomu, mi píše z toho důvodu, že chtějí znát zdroje informací. Zajímá je, kde jsem našel to, kde jsem našel ono, jak se to jmenuje, jak jsem k tomu přišel a tak dále, ale tyto žadatele jaksi s omluvou odmítám, protože to je takové to moje tajemství trošku.
Tak a teď k další vaší velmi zajímavé a pozoruhodné knize. Ženy ve světě vyzvědačství se nazývaly Matahari. Cheb má svou Matahari, alespoň podle té knihy, kterou mám teď před sebou. Povyprávějte o této knize. Ona je útlá, ale velmi zajímavá a myslím, že jedním dechem se dá přečíst s velkým nadšením.
Máte pravdu v tom, že ženám vyzvědačkám se obecně přezdívá Matahari podle jejich slavné předchůdkyně z první světové války. Ano, Cheb měl svoji Matahari. Občanským jménem to byla Anna Dinelová, byla to asi 23-letá dívka, která se v polovině 30. let dostala do osidel špionáže. Ona začala pracovat pro nacistickou tajnou službu, ale její počínání v mnoha ohledech velice naivní a velice nešikovné se celkem brzy dostala do hledáčku československé kontrašpionáže, konkrétně tady druhého oddělení hlavního štábu československé armády, kde působily takové osobnosti, jako byl generál František Moravec, generál Bartík a další. A to mělo za následek, že chebská Matahari byla odhalena a odsouzená k poměrně vysokému trestu odnětí svobody.
Jak ten její příběh pak pokračoval? Vy jste mi říkal, že tuším někdy v roce 1938 došlo k nějakému zlomu v tom jejím příběhu.
Ona v podstatě dostala velice vysoký trest, protože k tomu jejímu procesu došlo v roce 1935, kdy politická objednávka zněla všemi možnými prostředky potlačovat narůstající henleinovské hnutí. A tento případ prostě do toho vklouzl, takže ona, dá se říct, za banalitu dostala trest 15 let odnětí svobody. Jenomže přišel rok 1938, ona byla po Mnichovu 1938 okamžitě z vězení propuštěna a dostala velice dobré úřednické místo v roce 1939 v úřadu říšského protektora v Praze. Já jsem se dočetl nebo dozvěděl z archivních zdrojů, že měla působit jako kurýrka mezi Prahou a Berlínem. Druhou světovou válku ve zdraví přežila a v roce 1946 tuším byla takzvaně odsunuta do východního Německa, odkud potom přešla do Německa západního a tam se její stopy ztratily.
Tak další kniha, která stojí za to, aby se jí čtenáři chopili, aby si ji přečetli, protože je to další vaše dílo, o kterém jsme si teď povídali ve vysílání Českého rozhlasu a za chviličku zalistujeme v knize kriminálních případů našeho regionu. Teď další písnička na frekvencích rádia vašeho kraje. Hezké dopoledne. Za minutu bude 10:30, posloucháte čtvrteční dopolední vysílání rádia vašeho kraje. A my si o literatuře faktu, o zajímavých knihách povídáme se spisovatelem Emilem Hruškou, který na začátku své kariéry působil v Plzni, ale teď už řadu let, mimochodem, jak dlouho žijete v Chebu?
No, už to bude nějakých 10 let.
Tak a představili jsme knihy o byť záporných osobnostech druhé světové války v kontextu toho příhraničí. No a teď se dostáváme ke knize, kterou jako první jsem listoval, když se mi ty knížky dostaly do rukou. Pohraniční pitaval, kriminální příběhy leta 1920 až 63. Vy tam máte takový hezký úvodník k pachatelům, k těm lumpům. Prozraďte, čím ta kniha začíná. Krásnou větou.
Ta kniha, která volně navazuje na knihu Vraždy v pohraničí, která vyšla už tuším předloni, tak hned ten první případ začíná konstatováním, že když dva s prominutím pitomci vymyslí a provedou trestný čin, tak to nikdy nemůže skončit dobře. Tak. Což se plně potvrdilo v tom roce 1920, kdy k tomuto činu došlo.
A jaký čin to byl? On to byl poměrně závažný trestný čin. Přibližte ten příběh.
Byl to velmi závažný trestný čin. Prostě dva mladí mužové, kteří měli hluboko do kapsy, se v tom roce 1920 rozhodli, že k penězům přijdou stylem divokého západu a to, že přepadnou za jízdy poštovní vagón zařazený do vlakové soupravy jedoucí z Aše do Chebu.
Jak to všechno dopadlo? Ono to bylo trošku kuriozní, byť se jedná o loupežné přepadení, což je jeden ze závažných trestných zločinů.
Dopadlo to špatně. Dopadlo to špatně jak pro jejich oběť, tak pro ně samotné, protože jim se, podotýkám, že nutně posíleným alkoholem, podařilo v průběhu té jízdy zastřelit poštovního zřízence, který doprovázel v poštovním vagonu zásilky, a to jak zásilky listovní, tak peněžní. Měli smůlu v tom, že zřízenec mrtev padl právě na pytel s penězi, takže oni vyházeli z vlaku pytle s listovními zásilkami. No, z vlaku potom vyskočili, snažili se uprchnout, ale jednoho z těch pachatelů četnictvo zadrželo hned následujícího dne. Druhému se podařilo uprchnout do Německa, ale mnichovská policie jej asi po 3 letech vydala k potrestání do Československa. Takže oba nakonec nejenže neměli peníze a způsobili nezměrnou tragédii, tak skončili na doživotí ve věznici.
Ono vzhledem k té situaci, která nás teď poslední měsíce doprovází, to není možné, ale kdyby se někdy uskutečnila beseda s vámi nad vašimi knihami, tak vám musím říci, že bych byl první, který by tam šel. Vy jste mi totiž o té knížce Pohraniční pitaval vyprávěl také jeden kriminalistický příběh o vraždě, kterou vykonala žena. A ono to má docela zajímavý podtext, jak se k tomu stavěli lidé z blízkého okolí. Popovídejte i o tom.
Vy máte na mysli vraždu, ke které došlo v polovině 30. let v Úšavě u Tachova, kdy vlastně došlo k zavraždění jednoho takzvaného domkáře, byl to zedník. A četníci vypátrali tehdy, že tohoto muže zavraždila jeho manželka. Bohužel tehdy ohledání místa činu nebylo možno kvalitně provést, protože než přišli četníci k tomu zavražděnému, tak do domu vnikly desítky zvědavých spoluobčanů, kteří tam všechno pošlapali, znečistili a podobně. Takže jak vyšetřovatelé, tak soudní orgány potom pracovali pouze s nepřímými důkazy, čili s indiciemi. A jak známo, ty stačí pro odsouzení pachatele pouze v případě, že skutečně vytvoří takový nenarušitelný řetěz, kruh prostě důkazů, který je tak pevný, že jej nelze nějakým způsobem rozlomit. Takže přesto, že ta jeho manželka jako pachatelka odešla od první instance s vysokým trestem odnětí svobody, tak po odvolání nejvyšší trest tento rozsudek zrušil a tato žena byla nakonec osvobozena v plném rozsahu, takže se vrátila zpět a oficiálně prakticky dodnes pachatel tohoto trestného činu nebyl nikdy vypátrán.
A takových zajímavých příběhů najdete v knize Pohraniční pitaval, kriminální případy let 1920 až 63, opravdu hodně. Já jsem velmi rád, že pozvání do našeho dnešního vysílání přijal autor knížek, o kterých jsme si povídali, spisovatel Emil Hruška, a myslím, že bychom potřebovali mnohem více času na tom, abychom představili vaše celé dílo. Mimochodem, zcela na závěr jednou větou: máte něco rozepsáno?
Mám.
Emil Hruška byl naším dopoledním hostem. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Hezký den přeje Petr Čimpera, naslyšenou příště a mějte se fajn.